ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብ ሀገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቀለመንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንኣባላት ማሕበር ቅዱስ ጴጥሮስ ተቐቢሎም መርሕ ቃል ከም ዝለገሱ ልኡክ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና እቶም ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ማሕበር ኣባላት ነቲ ማርያም ናብ ኤልዛቤጥ ብምኽኻድ ዝነበረቶ ሰብኣውን መንፈሳውን ተግባር ዝነብሩ ክኾኑ እንክምዕዱ ማርያም ኣብቲ ዘለዋ ዕዙዝ መዳርግቲ ዘይብሉ ማዕርግ ከይደቀሰት ንድኻታት ፍቕሪ ብምዃን ናብቶም ድኻታት ተብል እቲ ካብ 1869 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ዝቖመ ማሕበር ቅዱስ ጴጥሮስ ሓገዝን ደገፍን ይጽንሓለይ ዘይበሃል ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናብታ ዘመዳ ዝኾነት ኤሊዛቤጥ ብምኻድ ዝነበረቶ ናይ ፍቕሪ ተግባር ኣብነት ዝስዕብ እዩ። ናይ ድኻታት ሰናይ ምንዳይ እቲ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ማሕበር ናይታ ካብ ገዛእ ርእሳ እትወፅእን ናብ እትብል ቤተ ክርስትያንን ምስቶም ኣዝዮም ብድኽነት ዝተጠቕዑ ምዃን ቤተ ክርስትያን መግለጺ እዩ። ነቶም ድኻታት እተናሪይን እትበጽሕን እትራኸብን ጽን እትብልን ምስኦም ተኻፊላ እትነብር ምስኦም እትኸውን ቤተ ክርስትያን። ስለዚ እቲ ናብ ድኻታት ምኻድ ገዛእ ርእስኻ ሒዝካ ዘይኮነስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዝካ ምኻድን ንኣኡ ምቕራብን ዝብል እዩ። ቃሉን ወንጌሉን ምክፋልን እቲ ንሱ ዝገበሮ ምግባርን ተደናቕነትን ተፈላጥነትን ንምርካብ ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ብፍላይ ድማ ናይቶም ድኻታት ሰናይ ምንዳይ ዝብል እዩ። ኢየሱስ ዳ እምበር ገዛእ ርእስኻ ዘይምቕራብ ካብቲ ናይ ማርያም ተመክሮ ከም እንርድኦ ማርያም ናብ ኤልዛቤጥ ገዛእ ርእሳ ዘይኮነስ ኢየሱስ ከም ዘቕረበት እዩ። ህላዊ ወዳ እያ ዘቕረበት። እቲ ናይ ማርያም ምብጻሕ ናይ ወልደ እግዚኣብሔር ምብጻሕ ይኸውን። ስለምንታይ ንሳ ምሳኡ ምሉእ ጥብቂ ርክብ ስለ ዝነበራ ንኣኡ እያ እተቕርብ። እዚ እዩ እቲ ክርስትያን ኣብ ምንባር ፍቕሪ ክኾኖ ዝግብኦ። ምስ እግዚኣብሔር ጥብቂ ርክብ ዘለዎ ገዛእ ርእሱ ምቕራብ ዘይከኣሎ ንኢየሱስ ዘቐርብ ይኸውን። ማርያም ናይ እምነት ቅዱስ ምስሊ እያ። ኣብ እምነት ጥራሕ እዩ ንኢየሱስ ምቕራብ ዝከኣል። እምነት ምዝህሉ ገዛእ ርእስኻ ዘይኮነ ስናኡ ኢኻ እተቐርብ። ኣብዚ እንነብሮ ዘሎና ናይ ምሕረት ዓመት እዚ ኣብ ናይ ምሕረት ተግባራት ኣብ እንተግሓሉ ዘለናሉ እዋን ክኸውን እንከሎ እምነትና ንኽነሕድስ እንጽዋዓሉ ቅዱስ ዓመት ምዃኑ ነስተውዕል። ነቶም ብስጋን ብመንፈስን ንዝሳቀዩ ምብጻሕ ኢየሱስ ክንከውን መጣን ካብ ቃል ኣምላኽ ምስማዕን ጽን ምባልን ምስ ኢየሱስ ዓሚቕ ርክብ ካብ ምንዳይ ዝምንጩ እምነት ምኩስኳስ ይግባእ ከም ዝበሉ ደካሮሊስ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ዝለገሶ ምዕዳንን ከጠቓልሉ ንማሕበር ቅዱስ ጴጥሮስ ኣባላት ንናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ንምርግጋጽ ዝህቦ ኣስተዋጽኦ ጠቒሶም እዚ ድማ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ሮማ ጳጳስ ንድኻታት ንዘቕርቦ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ድጋፍ ዝውዕለ ብምዃኑ ምስ መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘለዎም ውህደት ኣብ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ብምስታፍ ዝገልጽዎ ምዃኖም ሓቢሮም ወንጌላዊ ናይ ፍቕሪ ስራሕ እትህብዎ ምስክርነት ወትሩ ህያው ኮይኑ ይቐጽል። ናይ እግዚኣብሔር ርህራሄ ትምህርቲ ንዅሉ ሰብኣዊ ምሕረት ብፍላይ ነቶም ተነቀፍትን ዝተነዓቁን ዜጋታት ከም ዝበሉ ደካሮሊስ ገሊጾም።